Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashining qaroriga ko'ra Farg'ona viloyatida va Toshkent shahrida sudya hamda sud raisining o'rinbosari sudyalik qasamyodini buzgani uchun lavozimidan ozod etildi. Qayd etilishicha Farg'ona viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Farg'ona tumanlar aro sudining sudyasi Gulnora Karimovna Obedova va Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlar aro sudi raisining o'rinbosari Hazrat Qulov Tursunovich Hodilbek lavozimidan ozod etilib, vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan. Ma'lum qilinishicha Gulnora Obedova va Odilbek Hazrat Qulov sudyalik qasamyodini buzib, adolatli ish olib bormagani sababli ishdan olingan. Bundan tashqari Sherzod Kasimovich Hoshimov sudyalik vakolati muddati davrining 5 yil muddatiga Farg'ona harbiy sudining raisi lavozimiga qayta tayinlandi va shu munosabat bilan Farg'ona viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining raisi lavozimidan ozod qilingan. Tojiddin Sharafiddinovich Vahobov sudyalik vakolati muddati davrining 5 yil muddatiga Farg'ona viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining raisi lavozimiga qayta tayinlandi va shu munosabat bilan Farg'ona viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi lavozimidan ozod qilingan. Nodirjon Nosirovich Raimqulov sudyalik vakolati muddati davriga Farg'ona viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi lavozimiga qayta tayinlandi va shu munosabat bilan Namangan viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudining sudyasi lavozimidan ozod qilindi. Shuningdek, kengash qaroriga ko'ra Shehroz To'rayevich Omonov sudyalik lavozimida bo'lishining navbatdagi 10 yillik shundan 5 yil muddatiga Jizzax viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha G'allarol tumanlar aro sudining raisi lavozimiga, Qahramon Sirojiddinovich Mirsafayev sudyalik lavozimida bo'lishining navbatdagi 10 yillik muddatiga Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi lavozimiga tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.